Hezké dopoledne, bratři a sestry, milí přátelé. Vždycky jsem chtěl zajet někdy do křesťanského sboru do Brna. A podařilo se mi to v mých 41 letech. Já jsem původně vyrůstal v Ostravě v Kunčičkách. Jsem z rodiny Pezlarových, z Frýdku Místku, kteří jsou součástí křesťanského sboru ve Frýdku. A vždycky jsem slýchával o Brně. A víte, co je paradox, já už tu v podstatě skoro žiju 11 let. Ale Pán Bůh si vedl tu cestu jinak a vlastně po té, co jsem odešel ze severní Moravy a přesunul se na jižní, tak jsem chvilinku bydlel nad Brnem, 50 kilometrů. A pak jsem se přesunul tady do Brna, bylo to v roce 2012. A Pán Bůh si mě vedl tady kousíček od vás na Životského do Apoštolské církve. Ale jsem rád, že jsem tady mezi vámi. A děkuji moc za pozvání, děkuji moc za přijetí. A já bych se rád chtěl s vámi sdílet vlastně o tom, do čeho nás Pán Bůh povolal, nejen jako rodinu, ale věřím jako církev. A předat jenom něco malinko z toho, co se děje někde na druhé polokouli, řekněme. A protože jsme prožili takové boží povolání a pozvání do misie, kterou děláme v arabském světě. A nejsem sám a zkusím to tady jenom rozjet. Toto jsme my jako rodinka a vlastně já jsem poznal svoji manželku tady v Brně na Životské a apoštolské církvi, ona je z Běloruska. A toto jsou naše tři děti, uprostřed nejstarší Melanie a prostřední Mia se nám narodilo v Jordánsku a Mateo, třetí syn, se nám narodil v Česku vlastně před rokem a půl, kdy jsme se z Jordánska vrátili na krátkou dobu. A my jsme vlastně prožili v roce 2018, já jsem dostal takový hodně silný sen a věřím, že ten sen byl od Boha. A dostal jsem ho i z té zemi v arabském světě, v Perském zálivu jménem Katar. O Kataru jsem nikdy nepřemýšlel, nikdy jsem tam nechtěl jet, vůbec mě nezajímal, a protože jsem nebyl orientovaný na bohaté země a vy víte, že v Perském zálivu vlastně ty země, jako je Bahrajn, Katar, Emiráty, přebývají bohatstvím. A spíš jsem vždycky toužil a přemýšlel a modlil se, jestli nás Pán Bůh nepovede třeba do Sýrie, do Iráku, do Afghánistánu a tam. Nicméně přišel tento sen, přišly modlitby, přišlo rozhodování a my jsme se připojili k organizaci, k americké organizaci v arabském světě, která řekla, dobře, chcete být někde dlouhodobě v muslimském světě. My jako organizace máme zásady, a jedna z těch zásad je, že chceme dát těm lidem průpravu a trénink. To znamená, že potřebujete se naučit jazyk, potřebujete se učit kulturu, potřebujete se učit misiologii a řekli nám, půjdete do Ománu. A my jsme říkali, dobře, půjdeme do Ománu. Pak nám zavolali a řekli, omlouváme se, v Ománu jsou problémy, musíte jít do Jordánska. Tak jsme řekli, tak nic, tak půjdeme do Jordánska. A v podstatě život misie je vlastně něco v tomto smyslu. Za celých 4 až 5 let, co řekněme jsme v těchto věcech, spoustu věcí, které si řeknete, že budou, tak jsou vlastně jinak. Skrze kontexty, skrze různé okolnosti, skrze věci, které se mění. A my jsme vlastně v Jordánsku byli součástí, dá se říct, normálního života a učili jsme se arabštinu, trávili jsme život s muslimy, se sousedy, s lidmi, které jsme potkali. A tam vlastně vidíte sousedy, to bylo setkání, které jsme měli, společně jsme grilovali, povídali a vlastně ten přirozený život je tím nejlepším evangeliem v těchto zemích. Tam neexistují žádné evangelizace, konference, pokud to uděláte, tak se můžete připravit na to, že s pravděpodobností tak do 48 hodin vás vyhostí. To znamená, že nejlepší způsob, jak dlouhodobě někde být a sloužit a předávat evangelium o Pánu Ježíši, je prostě žít. A to stejně děláme i tady v Česku, že ano. Takže není to nic jako kdyby jiného, je to akorát jiné v tom kontextu, že jste v cizí kultuře a potřebujeme se učit ji rozumět, potřebujeme se učit jazyk a byť někteří z nich trošičku mluví anglicky nebo nějak jinak, tak stejně ta arabština byla klíčová a je stále klíčovou. Toto byly třeba Vánoce, Udělali jsme společné setkání, pozvali jsme je, vysvětlili jsme jim, proč jsou pro nás Vánoce důležité, proč je slavíme, předáváte evangelium běžným způsobem. A pokud se vás tajná policie zeptá někdy při tom, když vyřizujete víza nebo nějaký policajt, jestli zvěstujete Krista nebo mluvíte o Bohu, tak řeknete ano. Vy taky mluvíte o Bohu, tak já taky mluvím o svém Bohu. A vůbec není vlastně důvod se dělat s ničím starosti, protože oni jsou hrdí na to, že mají a že věří v Boha a že jejich největším prorokem je Mohamed. A my věříme v Boha a naším spasitelem Ježíš Kristus. A je to přirozená komunikace, přirozené předávání. A tady vidíte Miu mezi sudánskými dětmi, kde jsme strávili společně čas. Tam je kluk na vozíčku od jedné rodiny. A jenom v arabském kontextu postižené dítě znamená prokletí nad rodinou, zavržení od Boha. A muslimové to hodně prožívají v tom smyslu, že je vlastně Bůh trestá v tomto smyslu. To byl tatínek, který tam hraje na tu loutnu. A toto je fotečka z Jordánska a my, co jsme přijeli do Jordánska v roce 2019, tak naše dcera se každý rok modlila za sníh. A ten sníh tam přišel vždycky na den, na dva, z čehož měli děti obrovskou radost. To, co to působilo, je, že padaly plechové střechy, padaly stromy, padaly větve. A tak jsem si říkal někdy, pane Bože, jestli ty vyslycháš dětské modlitby nebo modlitby dětí, a pak jsou tady takové důsledky, tak jsem radši nad tím přestal přemýšlet a vždycky, když naše dcera řekla, že se chce modlit za sníh, tak jsme se modlili za sníh a řekli jsme, pane Bože, ty si to přeber, prosím, jak potřebuješ. Ale pro mě povzbuzením i pro ně povzbuzením vlastně, že když děti jsou v cizí kultuře a v jiné kultuře, tak Pán Bůh strašně jsem si uvědomil, jak dbá na to dětské srdíčko. A jenom taková legrační možná věc, úsměvná, ale pro to dítě strašně jako zásadní. Naše Melanie, my jsme tam vlastně odjížděli s jednou dcerou, tak se modlila a strašně si přála, aby bydlela někde, kde bude mít blízko místo, kde budou nějaké koblížky, protože my jsme tady měli takovou tradici, že v sobotu vždycky na snídani jsme koupili jako koblížky a dali jsme si koblížky. A ona strašně mluvila o tom, že by chtěla mít koblížky někde. A my říkáme Melanie, my nevíme prostě, co tam bude, kde bude, co budeme jíst. A my jsme prožili určité boží vedení, přistěhovali jsme se, nastěhovali jsme se do určitého bytu a pak jsme šli jenom po cestě, jakože nám řekli, podívejte se, když půjdete tady, já nevím, 150 metrů, pak zahnete doprava, půjdete dalších 150 metrů, dojdete do obchodu. A po těch 150 metrech, když jsme šli, tak tam byl prostě, je to americký řetězec, jmenuje se to, myslím, Planet Donuts nebo něco takového, jako planeta koblihu v doslovném překladu. A byl tam celý obchod prostě z koblížky a Melanie byla úplně nadšená. A já jsem si uvědomil, jak vlastně Pán Bůh se zajímá o ty prosté detaily našeho života a stejně tak se zajímá o ty prosté detaily v těch dětech. Že to vůbec není o nějakých, kdo ví, jakých plánech a představách, ale že ten detail, který náš nebeský Otec vidí, to je prostě ten, se kterým on chce jednat a je mu strašně blízký. Protože když mluvíme o tom, že jsme jeho děti, tak to jsou přesně ty příklady. Toto byl třeba Ibrahim, se kterým jsme navázovali vztah, on pracoval v obchodě a jako černoch v podstatě prožíval diskriminaci, byť je to jako muslim, tak Arabové prostě se považují, dá se říct, podle mě za takovou střechu světa, obrazně řečeno. A jsou hrdí na to, že jsou Arabové a všechny vlastně ostatní národnosti, jako jsou pod něma. Když jste ze západu, z Evropy, z Ameriky, já nevím, z Austrálie, tak vás považují za lepší. Když jste z Afriky, z Asie, tak jste horší. To je mnohdy jako vnímání jako těch lidí. A s tímto člověkem jsme měli krásné rozhovory v prostředí jeho práce a já jsem mu tam podobně předával Bibli zabalenou. Každý z těch lidí, které vidíte, vlastně jsou tam příběhy, které jsou strašně nadlouho, svědectví. To je rodina, se kterou jsme tak jako poznali, jsme si blízci až doteďka, píšeme si jim, se potom ještě narodila holčička a ty návštěvy s nimi třeba byly nejtěžší. My jsme prožívali těžké vždycky chvíle, než když jsme se s nima scházeli. Oni byli takový hrdí muslimové, on se chodil, kolikrát se chodili modlit jako v našem bytě, ty modlitby, my jsme jim v tom nebránili, protože stejně tak my jsme se přirozeně modlili třeba v jejich prostředí, jako před jídlem a tak dále. Ale krásné bylo vlastně to, že můžeme být každý, dá se říct, jiná kultura, jiné životy a bylo tam něco, co Bůh udělal tak, že jsme mohli být blízci a vlastně to byla rodinka, že když jsme opouštěli Jordánsko v březnu 2022, tak oni plakali a ten kluk plakal tak moc, že mě to dojímá až teďka, protože to bylo takové silné a já vím, že to udělal Pán Bůh, že když vás k někomu přivede skrz, kde chce, aby vy jste prožívali ten život mezi těmi lidmi a byli prostým třeba svědectvím a světýlkem, a tak byť ta víra je jiná, byť ty základy jsou jiné, tak stejně tam něco vzácného a to činí prostě Pán. Toto byl třeba kluk ze Sýrie, Abud, z hrou okolností, díky Pánu, jsme ho teďka tento týden, 5 dní teďka měli v Česku tady na návštěvě, protože se mu podařilo vycestovat z Jordánska, on je ze Sýrie, za současného prezidenta vlastně ho rodila, ztratil v rodině několik příslušníků skrz útoky, které tam byly a skrze válku, která je v Sýrii. A hodně těžký život od roku 2018, vidí svoji rodinu jenom jako na Skypeu, WhatsAppu a podobných platformách. Výhled, že se vrátí do Sýrie, moc nemá, protože má 25 let. A do 45 let daný režim současného prezidenta dělá to, že pokud jste nebyli na vojně a překročíte hranice, tak ten okamžik povinnost vlastně, že vás berou a jdete na 7 let na vojnu. 7 let je 7 let, do 45 let, to není, že třeba člověku 23. Prostě jste muž ve 45 letech, já bych šel ve 41 letech na 7 let na vojnu. A nevím, jestli se to pak krátí do té 45, ale on by měl 7 let jistých, protože mu je 25. Je v Rumunsku na stáži teďka a mohl vlastně do Schengenu k nám, tak se podíval k nám. A jak jsem zmínil od počátku, my máme na srdci tuto lokalitu, Perský záliv. Prožili jsme povolání do této země, ale Pán Bůh si věci vede trošičku jinak, jak jsem zmínil. A měli bychom začínat v Kuwaitu. A plán je, že bychom se tam vlastně měli přesunout jako na tento podzim. Celkově arabský poloostrov a tyto země jsou hodně náročné, tvrdé skrz islám. Někde je ten islám mírnější, vys Jordánsko, Egypt, Sýrie možná. I skrze to, že církve, jako místní církve, už jsou tam desítky let. V Jordánsku funguje církev už 80 let. Byť je to islámský stát, je tam islámské právo, ale jsou tam místní křesťané arabové už 3., 4. generace. A toto činí výraznou změnu v těch zemích a cítíte, že je to něco jiného než v zemích, kde ta církev místní není. Údajně jsou nějaké statistiky, že jsou údajně obrácení místní, třeba Kuvajťané, Katarci, Bahrajnci a tak dále. V Kuvajtu se udává počet třeba do 20, v Kataru do 5. Nevím, jak jsou na tom jiné země, ale ty lidi se nechtějí sejít spolu. Pro ně uvěřit v Krista, což je na jedné straně možné, protože opravdu Pán Ježíš se jim dává poznávat různým způsobem. On přichází ve viděních, on přichází ve snech. Oni jsou zastavováni opravdu jeho způsoby, které si čteme v Bibli. Je to něco, co ty lidi reálně prožívají v těchto těžkých kontextech, protože oni, a já jsem někdy nad tím přemýšlel, proč my to tolik už neprožíváme. A jenom můj názor, můžete mít určitě třeba další doplňující nebo jiné pohledy, můj názor je, že ti lidé, kteří vlastně vyrůstají v islámu a pod vlastně tou zátěží toho, že ví a uvědomují si, co znamená opuštění islámu, tak když se jim zjeví Kristus třeba jasným, čistým způsobem ve vidění, ve snech, a nebo oni v podstatě ani nevěří v Krista a řeknou něco, jsou svědectví, kdy byly prostě situace, že byli třeba nemocní členové rodiny a byli tak zoufalí ti další, že třeba řekli, tak Ježíši, jestli jsi to ty, ten Bůh, o kterém jsem slyšel a máš tu moc, že uzdravuješ, tak prosím tě, ať je moje maminka zítra zdravá. A oni se probudí a ta maminka byla zdravá. A ti lidi dávají svůj život Kristu a věří, že Ježíš je spasitel, že je Bůh. A já jsem si uvědomil, že oni to činí s tím, že můžou ztratit všecko. Oni jsou vystaveni tomu, že v nejlepším případě prostě budou muset utíkat. Že vidědí, že si jich rodina zřekne, ale tam dochází k horším věcem. Tam dochází k mučení, tam dochází k týrání, tam dochází k únosům členům rodiny, tam dochází k vraždám a podobně, které jsou z oblika, protože to islám dovoluje. To je jedno, jestli jste přešli jako z islámu na něco, nebo teď mi odpusťte, vás znásilnil strýček a daná žena otěhotněla, rodina prostě vidí, že žena je těhotná, tak ji zavraždí, aby nepřinesla hanbu na rodinu. Toto jsou reálné věci, které se dějou a islám to povoluje a jsou z toho z obliga. Toto jsou demonstrace z Kuwaitu v roku 2022, kde vyšly ženy, což už demonstrovat v arabském kontextu, si myslím, že obrovský posun, 20 let zpátky by to nebylo možné, je, všechny ty ženy byly vlastně zavražděny způsobem, kterými bychom odsoudili a ty lidi by skončili na desítky let ve vězeních. Tam se to prostě přechází, protože to islám dovoluje. A zejména jde o čtvrtou dívku ze spoda, Farhamza Akbar, která vlastně byla znásilněna svým stričkem, potom zavražděna svými bratry. A toto jsou vlastně ženy v ulicích, je tam prostě napsané spravedlnost pro Farah, kdo se bude zodpovídat, přestaňte zabíjet a tak dále. A tyto obrázky křičí do světa, ale je to něco, co tam stále je, to něco, co se tam stále děje. A my toužíme potom, aby jsme mohli být součástí Božího díla, tak jak si Pán Bůh přeje v tom, aby jsme pomohli tvořit tu místní církev, aby jsme pomohli těm lidem jít za Ježíšem, aby jsme pomohli těm lidem porozumět, co je místní církev, jak se to budování učedníků, proč je důležité se scházet. Ale stále jsme si vědomi toho, že jsme omezeni v tom, že nejsme Arabové, nikdy nebudeme Arabové, nikdy nebudeme prožívat to, co prožívají oni z hlediska pronásledování, z hlediska té hrozby, která jim hrozí. Ale toto je tým, který by tam snad už teďka v listopadu měl být kompletní, už jsou tam naši vedoucí tady nalevo. A ještě jedna z těch dívek uprostřed je tam, druhá je v Americe. My bychom se rádi přesunuli teďka v listopadu a rádi bychom tam žili, pracovali, dali Pán, a s tím pravým, dá se říct, povoláním a tam předávali Pána Ježíše a pomohli místním lidem, zejména rezidentům, Kuvajťanům, nějakým způsobem se k ním dostávali a pomohli jim prostě růst ve víře, dali Pán. A pokud byste byli rádi součástí těchto věcí, což rádi zveme lidi do tohoto kontextu, tak prosíme, můžete se modlit, můžete nás i finančně podpořit, můžete nám pomoct, třeba jakkoliv budete mít na srdci. Toto jsou modlitevní témata, která jsou dost klíčová. Jedná se o přesun, jedná se o bydlení, které je neskutečně drahé. Tam nájmy stojí v rozsahu 40-60 tisíc na měsíc. Tady dáváme 15-20, já nevím, možná méně, více. Tam to je prostě jiná trošičku dimenze. Kuvajťané, vlastně proces, jak se k ním dostat, oni si drží dost odstup, manželství, rodina, tlaky, duchovní prostě boje, které jsou reálné v těch kontextech. Mohl bych vykládat, co si zažili třeba naše děti duchovně, když jsme byli v Jordánsku, zejména třeba Melanie, rezidenční víza, která jsou těžká získat, vedoucí stále po 2 letech ještě nemají skrz byrokratické prostě věci, které se dějou v dané zemi a tak dále. Takže pokud byste rádi byli součástí, můžete přijít, můžu vám předat kontakt jakkoliv. Budeme rádi za modlitby, za to. My si uvědomujeme, že když máme modlitby, máme víceméně všecko, co potřebujeme. Finance jsou potřeba, auto je potřeba, bydlet je potřeba, ale v těch těžkých chvílích, kdy na vás všecko padá někdy, kdy ty děti prožívají věci a vy plně nerozumíte, co prožívají, tak stejně jediná věc je modlitba. A modlitba církve a prostě naše potom modlitby jsou klíčové pro to, abychom vlastně proráželi tu temnotu, abychom proráželi ty věci, kterým prostě společně čelíme. A není to jenom o těch lidech, kteří jsou tam, je to vlastně o tom, že nás hodně pozbuzuje, když na nás lidi jako myslí a víme, že v tom jsme společně, protože stejně tak to dal náš Pán Ježíš Kristus, aby to tak bylo. A já bych teď rád trošičku jenom zmínil pár věcí z Božího slova. Jenom jsem udělal takový lehký průlet těma a vlastně tím naším životem. A mě se oslovuje hodně jeden úsek, který trošičku rozvedu. A já jsem to nazval Můžeš být součástí. A to můžeš je v závorce, protože my chceme být součástí, ale myslím si, že taky záleží na nás, jestli budeme součástí. Pán Bůh zve, Pán Bůh nikoho nenutí a je na nás, jestli vlastně reagujeme, jestli ano nebo ne. A já věřím, že to souvisí s jistými věcmi a já bych rád přečetl úsek ze skutku, který jistě dobře znáte, vlastně 9. kapitoly od 10. až po 18. verš. Zejména se tam jedná o dva muže, z toho ten jeden je velmi významný, který je jeden z největších autorů vlastně Nového zákona. A ten druhý je jako kdyby skoro v pozadí, ale v tomto příběhu má dost klíčovou roli. A budeme číst ze Skutku 9. kapitoly 10. až 18. verš. V Damašku byl jeden učedník jménem Ananiáš. Pán mu ve vidění řekl Ananiáši. On řekl, zde jsem, pane. A pán mu řekl, vstaň a jdi do ulice, která se nazývá Příma a v Judově domě vyhledej Saula jménem Tarského. Hle, právě se modlí a uviděl ve vidění muže jménem Ananiáš, který vešel a vložil na něho ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl, pane, slyšel jsem o tom muži od mnohých lidí, kolik zla učinilo tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno. Pán mu řekl, jdi, neboť on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i králi a syny Izraele. A ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl, bratře Saule, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, kterou jsi sem šel, mě poslal, aby opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. A hned, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl, vstal a byl pokřtěn. Budeme číst ještě jiný úsek z 22. kapitoly. Je to vlastně druhé doplňující místo od 12. do 16. verše. Nějaký Ananiáš, zbožný muž podle zákona, mající dobré svědectví od všech tam bydlících Židů, přišel za mnou, postavil se přede mě a řekl mi, bratře Saule, prohlédni. A já jsem v tu chvíli na něho pohlédl, on řekl, Bůh našich otců si tě vyvolil, aby spoznal jeho vůli, uviděl jeho spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst. Neboť mu budeš přede všemi lidmi svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. A proč nyní váháš, vstaň, dej se pokřtít a smí své hříchy, vzývá je jeho jméno. A apoštol Pavel vlastně je klíčovou, řekněme, postavou v těchto kontextech a příbězích. Nicméně já nechci mluvit o apoštolovi Pavlovi, já chci mluvit o tom člověku, který se zdá možná nepatrný, ale který věřím, že je každý z nás. A to byl Ananiáš. Apoštol Pavel, mnohdy se díváme vlastně na tyto lidi, jakože i v dnešní době se vlastně zviditelňují lidé, je to v pořádku, pán Bůh jim dal pozice, pán Bůh jim dal své požehnání ve službě, dělají různé věci, zakládají možná sbory, možná to jsou apoštolové, kteří chodí napříč zeměmi a zakládají církve v těch různých kontextech. A někdy se historicky o nich dovídáme, třeba jako kdy vzniklo třeba probuzení v Číně, za jakých podmínek vznikly, církve v Indii a tak dále. A jsou to krásné příběhy, ale i krásný příběh má svoje negativní pozadí. Jsou tam příběhy vlastně o manželstvích, které trpěly, o sebevraždách, které se děly. A já to říkám jenom proto, abych jako kdyby se odprostil, abych nás odprostil od toho takového možná zbožňování těch lidí. A protože my víme, že jediný, kdo je Bohem, je Pán Ježíš Kristus a všecko, co se děje, tak je jeho milost. A jestli si použije toho, nebo onu, to už je jenom čistě na něm. A v tomto kontextu si Pán Ježíš prostě použil Ananiáše. A Ananiáš, a jestli můžeme přepnout jenom, a Ananiáš vlastně byl člověk, o kterém si moc nečteme, Bible nám o něm víc neříká, mimo tyto dvě místa. A super. A vlastně tam písmo popisuje jeden učedník v Damašku. Jich tam bylo určitě více. A Pán Ježíš si zrovna prostě vyvolil daného člověka. A my si nečteme přesně ty důvody, ale já když nad tím přemýšlím, a vidím ten kontext té 9. kapitoly, tak vlastně Pán Ježíš k němu promluvil ve vidění. Já nevím, do jaké míry ty lidi měli reálnou zkušenost s viděními. My víme, že proroci mívali vidění, vidíme, že proroci prostě slyšeli Boží hlas a jistí lidé, ale vlastně, když vznikla církev, a vlastně už to bylo období vlastně církve, tam byl ten rozptyl těch křesťanů z toho Jeruzaléma, potom, když si čteme ve Skutcích v 2. kapitole, kdy bylo vylití Ducha Svatého a tak dále, byly tam různé národy, i v těch národech prostě si čteme, že tam byli Arabové, a vlastně ti učedníci nebo ti lidé potom odešli i do těch svých zemí, toto může být důsledek, kdy vlastně v Damašku, v Sýrii prostě byli křesťané a tento učedník Ananiáš prožil vidění. To, co mě zasáhlo, není tady žádný náznak pochybnosti o tom, jestli k němu mluví Pán nebo ne. On prostě věděl, že k němu mluví Pán. A já nás chci jenom nasměřovat k tomu, že Pán Bůh opravdu může jednat různým způsobem. A já když říkám, že jsem mi zdál sen, tak já vím, že ten sen byl od Pána. Bylo to v roce 2018 a je nemám každý den. Ale někdy se v životě může stát, že prožijete věc a říkáte si, a je v tom Pán, anebo v tom není Pán. A vždycky si myslím, že se můžeme opřít, že pokud je v tom Pán, tak vždycky ty věci začnou do sebe zapadat a Pán Bůh si ty věci vlastně bude posouvat směrem kupředu. A my jsme se nerozhodli na základě jednoho snu učinit velké dílo, my jsme se rozhodli učinit praktický krok, my jsme si řekli s manželkou, jestli je v tom Pán, tak my oslovíme teďka třeba 4 lidé, kteří si za nás budou modlit a my jim nic neřekneme. My jsme oslovili 4 lidi s otázkou, prosím, můžete se modlit za nás v tom, jestli nás Pán Bůh nechce vyslat na misi. A teď v podstatě toto předáte lidem. A protože jsme věděli, že to jsou lidé, kteří se za nás modlí a myslí to upřímně, v tom smyslu, že se nemodlí, Pane, prosíme, aby tady byli v Brně, protože tady je spousta práce a není tady, kdo by tady pracoval a tak dále. Ale modlili se za to, Pane, ať se děje tvoje vůle v tom životě, tak do měsíce každý z nich prožil od Pána nějakým způsobem na srdci nebo skrze písmo nebo skrze něco jiného. Je čas, aby vyšli na misi. Jeden dokonce prožil arabský svět a druhý dokonce prožil i jako nějakým způsobem blízký kontext. Byla to Sýrie, my do Sýrie zatím nesměřujeme. Ale vlastně ty věci pomaličku do sebe začaly zapadat. Pak se objevila organizace, naše vedení tomu dalo souhlas. Pak přišly jisté věci a já jsem si vlastně uvědomil, že celý tady tento příběh a kontext těchto věcí je jenom utvrzením toho, že Pán Bůh dal své slovo a že nás vede v tom dál. A Ananiáš prožil určité vidění a prožil ho osobně, prožil ho sám. A já věřím, že to, co je důležité, je i to Ananášovo srdce, protože Pán mu neřekl dost jednoduchou věc. On mu řekl, jdi za tímto člověkem a udělej tyto věci. A Ananiáš moc dobře věděl, kdo tento člověk je. On věděl, co se může stát. On se musel postavit čistě jenom na slově Pána Ježíše Krista, že to, co přijde, to přijde. Pán mu řekl, on je mou vyvolenou nádobou, ale Ananiáš do té chvíle věděl, že to byl v podstatě mnohonásobný jako vrah a pronásledovatel církve. A v těchto vlastně situacích my se stavíme čistě jenom na důvěře a víře v Pánu. My se nemůžeme postavit na ničem jiném, na našem vnímání, na našich pocitech, pocity nás odvedou, my se potřebujeme jenom postavit, Pane, je to tvoje slovo, tak ty si to povedeš dál. A ty budeš konat ty věci dál. A proto tady je napsáno jeden učedník, protože každý z nás je jeden takový učedník. A je to jedno, jestli jsi v Damašku, nebo já jsem v Damašku, nebo v Brně, a nebo jsme v Amánu. A toto je člověk, o kterém jsem si nikdy nemyslel, že bych ho potkal. Je to 18-letý kluk a víte, odkud je? On je z Kataru. A víte, kde jsem ho potkal? Já jsem ho potkal v nemocnici v Amánu v Jordánsku. A bylo to v situaci, kdy jsme tam žili prostě normální život a protože v Jordánsku máme rodinu jako organizace, tak nám zavolal vedoucí a říká nám, prosím tě, do Jordánska teďka jede tady ten člověk a bude mít operaci. On byl trošičku větší a nechal si tam, jak se tomu říká, svázat žaludek nebo něco takového, prostě aby zhubnul. A on přijal Pána Ježíše Krista před 2 lety. A já bych potřeboval, abyste vyšli, koupili mu arabsko-hebrejský starý zákon, arabsko-řecký nový zákon, a arabskou Bibli s výkladovými poznámkami, tohle jste mu dali, aby to mohl propašovat do Kataru. A my jsme si řekli s vedoucím, OK, v Amánu je jedno místo, kde můžete koupit Bibli, protože to stát dovoluje, v Kataru takové místo není. Takže jsme si řekli, půjdeme tam, koupili jsme a můj vedoucí mi říká, ty prosím tě, já nemůžu, běž za ním, on se jmenuje Talal, běž za Találem a předej mu to a už, ať si to, jak si to povede Pán, tak si to povede Pán. A tak my jsme to zabalili s manželkou doma, aby to prostě nebylo poznat, že to jsou jako Bible a tady ty věci. A já jsem došel do té nemocnice, napsal mi kde, v kolik, kdy. Já jsem tam došel, já jsem ho uviděl a první prostě, co bylo, tak byl úsměv a bylo zdravím tě, bratře. A já jsem skoro roztál jako v srdíčku. A já jsem tam hodinu a něco poslouchal jeho příběh. A ten příběh je neskutečný v tom smyslu, že on se v 11 letech zřekl islámu. V 11 letech. To je vlastně věk skoro mojí dcery. nejstarší, prostě mu došlo, islám není z Boha. Toto přišel oznámit v 11 letech rodičům, kteří s ním mohli udělat cokoliv, od výprasku až po různé věci. Ale v podstatě bylo to jenom o nějakém křiku, o nějakém prokletí z maminky, jeho života, tím, že bude uvalovat prokletí na jeho rodinu a tak dále. A tento člověk, muslimové mají hodně kontext, že když se zřeknou islámu a začnou prožívat, že islám je vlastně lež, tak se z nich stávají lidé, kteří vlastně věří v Boha, ale nechtějí řešit jiné věci. Nechtějí řešit křesťanství, jiné náboženství. Oni prostě potřebují čas. A to je něco, co se taky učím, že je to všecko o čase a že roky, desítky let to pro Pána není žádný čas. My si někdy myslíme, že my potřebujeme za 2 roky udělat spoustu práce a Pán Bůh má desítky let spoustu, třeba čas na spasení jednoho člověka. Průměrná, když jsme slyšeli ty svědectví těch lidí, jak se obraceli, tak jsou v podstatě zázračné příběhy, kdy se ti lidi obrátí na místě. Pak je spoustu svědectví, kdy zhruba mezi 7 až 10 lety trvá těm lidem, než přijmou Ježíše. Od prvních vlastně takových jako kroků, kdy si přečetli Bibli, sdílel s nima někdo evangelium, něco viděli, něco poslechli, tak jim trvá 7 až 10 let, třeba než vyznají Krista jako svého Pána. Tento člověk žil několik let vlastně takový jako agnostik, řekněme, a potom začal vlastně, já věřím, že Duch Svatý dělá tu práci, začal ve svém srdci cítit, že potřebuje něco víc. A on začal hledat na internetu. Služba médií v arabském, na arabském polostrově je dost klíčová, dost důležitá. Rádia, internet, YouTube, kde jsou křesťanská kázání z celého světa v arabštině třeba, tak ty lidi si to poslouchají a vlastně mají přístup k evangeliu. A on si přečetl kázání nějakých lidí a on se tam obrátil před počítačem. On vyznal Pána Ježíše Krista sám před počítačem a protože měl načteno, tak věděl, že potřebuje, aby ho někdo vedl, že potřebuje církev. Tak nejbezpečnější cesta vlastně je jít za cizincem a zeptat se ho, prosím tě, nevíš, je tady nějaký křesťan, nějaká církev, kde bych mohl chodit? Pán si to vedl tak, že ten cizinec vlastně znal našeho kamaráda z té organizace a říká, hele, znám jednoho křesťana a s ním by si mohl studovat Bibli. A odkázal ho vlastně na našeho kolegu, jako v tom Kataru, který tam pracuje už 17 let. Po 17 letech ten člověk tam šel za jediným účelem pracovat. Ne pro peníze, ne pro pozici. On tam šel, protože chtěl být mezi lidmi. A po 17 letech vlastně viděl první takové semínka, která začaly klíčit. A to je on, který křtí vlastně toho Talála. A tento Talál má neskutečná svědectví o boží ochraně a o milosti. Jeho tatínek ztratil práci jako během dne, kdy se tajná policie dozvěděla, že prostě chtěli do církve. V Kataru jsou umožněny bohoslužby cizincům, ale kontrolovaný místní policií, aby tam nevešel nějaký Arab, který je muslim. A každý Arab má vlastně na občanském průkazu napsané, jestli je křesťan nebo muslim. Pokud se narodíte jako muslim, furt tam máte muslim, upřímně nevím, ještě jak se dokáže získat to, že tam napíšou křesťan, ale tam, kde je církev už desítky let, tak tam už vlastně už ty tituly vlastně, nebo je to napsané, že jste křesťan. A tento člověk vlastně a tam ležel, sdílel se a já jsem pocítil, že potřebuji udělat jedinou věc, o kterou mě požádal on a to se za něho pomodlit, protože já nevím, jestli ho někdy uvidím, ale já jsem na jeho v životě viděl, že to někdo, obrazně řečeno, a dovolte mi použít ten obraz, něco jako apoštol Pavel. Zná kulturu, zná jazyk, zná poměry a já jsem pocítil, že on je vyvolenou nádobou pro to, aby se skrze něho hlásalo evangelium dalším lidem v Kataru i třeba v arabských zemích. A já jsem se za něho modlil jako ten Ananiáš. A vlastně reakce Ananáše byla, zde jsem, Pane. Neřekl ne, řekl jisté věci, ale já toužím, aby i my, ať už jsme kdekoliv, ať už jsme tady, ať jsme staří jakkoliv, aby naše reakce byla, zde jsem, Pane. A ono to může být něco velmi netradičního, něco velmi netypického, a něco, s čím možná člověk nepočítá. Já mám známého, který v 55 letech prožil, že ho Pán Bůh volá do misie do Afriky. Nikdy na misii nemyslel, ale řekl, prošel si těžkýma věcma, těžkou situací, a řekl, pane, skládám ti tady svůj život, jsem připravený tady bydlet, jsem připravený tady pracovat, jestli chceš něco jiného. A on pocítil, že mu pán Bůh říká, já chci, abys šel do Afriky. To jsou jenom příklady toho, co může působit a pán Bůh. Další věc, kterou si čteme, budu končit, je, že byl zbožný podle zákona. Lidé na něm viděli, že byl zbožný podle zákona. My máme Bibli, Boží slovo, a měl dobré svědectví od lidí. Další vlastně charakteristika, která tam je zmíněna v té 22. kapitole, že lidé na něm viděli vlastně tu zbožnost, viděli vlastně na něm to, že miluje pána, že žije to, co říká a tak dále. A já nás chci tím pozbudit a krátce, aby jsme přemýšleli o těchto třech jednoduchých věcech. Aby jsme přemýšleli o tom, že jsme vlastně jedni z učedníků, kteří jsou na těch místech, kde jsme. Aby jsme přemýšleli nad tím, jestli jsme zbožní podle písma, ale dovolte mi dodat zbožní podle písma, že se to líbí pánu. Protože my víme, že si čteme i o lidech v Biblii, kteří byli takzvaně zbožní, ale pánu Ježíši se to nelíbilo. A pak, jestli vlastně na nás lidé okolo nás vidí tu přirozenou lásku, tu přirozenou radost, ten přirozený život z toho, že máme vztah s pánem Ježíšem Kristem a s naším Bohem v nebesích. A je krásné nad tím přemýšlet, bez ohledu na to, kolik nám je let, protože já si vždycky říkám, že čím jsem starší, tím mi přijde, že znám pána méně, protože poznávám, jak moc ho vlastně neznám. Kolikrát jsem si i ve svých 25 letech říkal, jak pán Bůh jedná a jak vidím, že jedná, a pak přijdete někde jinam, vystřelá arabský kontext, a řeknete si, jak je možné, že pán Bůh jedná s tímto člověkem tímto způsobem. Jak je možné, že se pán Bůh zjevuje tímto způsobem. Jak je možné, a vlastně jsem si řekl, že pána Boha nejde jako vlastně zavřít tady do takové té krabičky. My si myslíme, že tu krabičku známe, ale my vlastně plně stále moc neznáme. Protože my víme, že stále vidíme jen částečně a plně uvidíme, až budeme s ním. A je to povzbuzení pro nás všechny, aby jsme očekávali na pána možná novým způsobem. Co s námi chce dělat, jaký má plán. A protože stále jsme tady pro něj, stále jsme církví, která má odrážet jeho slávu, a stále jsme těmi, kteří mají zvěstovat jeho mezinárody. A to neznamená pro každého jít na misi, ale to znamená jenom přirozeným způsobem být součástí, modlitbama, praktickým způsobem, protože to Boží srdce stále hledá ty, kteří nemají Boží slovo, to Boží srdce stále hledá místa, kde o Ježíši nikdy neslyšeli, nebylo slýcháno, a stále ty místa jsou. Byť geograficky, my víme, že to evangelium je víceméně v těch zemích, ale ty etnika a ty jazykové skupiny, těch je ještě daleko víc než 220 geografických zemí, které máme v tomto světě. Udává se, že jich je ještě zhruba 7 tisíc nezasažených. 7 tisíc. A Boží srdce stále vidí každého z těch národů, každého z těch jazyků, každého z těch lidí v těch národech. A věřím, že to máme být součástí jako církev. Tak ať nám k tomu pán Bůh dává milosti, svoje zmocnění, ať nám všem žehná. Amen.